Але ж люди короля двічі перетрусили геть усе в її будинку. Ха, вони не вміють шукати.
А як шукатимете ви?
Я не шукатиму зовсім.
А що ж ви будете робити? Змушу її показати,
де фотографія.
Вона відмовиться?
Не зможе. Стривайте, я чую стукіт коліс. Це її екіпаж. Тепер виконуйте мої вказівки якнайточніше. В цей час із-за рогу блимнули вогні карети. До дверей Брайані Лодж підкотила маленьке елегантне ландо. Тільки-но воно зупинилось, один із гультіпак стрімголов кинувся відчиняти дверцята, сподіваючись зробити якийсь шелях, але його відштовхнув другий, підбігши з таким самим наміром. Спалахнула зла суперечка, яка стала ще запеклішою через те, що обидва гвардійці підтримали одного з голодранців, а точильник не менш завзято заходився захищати іншого супротивника. Потім хтось когось ударив, і за мить дама, що вийшла з екіпажа, опинилась у центрі невеличкого гурту розчервонілих забіяк, які люто гамселили один одного кулаками й ціпками. Холмс кинувся в натовп захистити даму, але, продершись до неї, скрикнув і впав із заюшеним кров'ю обличчям. Гвардійці зразу ж накивали п'ятами в один бік, гультіпаки в інший, зате навколо зібрався гурт пристойної на вигляд публіки, щоб допомогти дамі і подбати про пораненого. Айріні Едлер, я й далі називатиму її так, швидко збігла сходами на ганок, але на горі зупинилась і озирнулась. На тлі освітленого передпокою вимальовувалася її струнка постать. «Бідолашного джентльмена дуже поранено», – спитала вона.
«Він помер», – почулися голоси. «Ні-ні, він ще живий», – вигукнув хтось. «Але до лікарні його не довезти, не витримає.
А який сміливий чоловік», – сказала якась жінка, – «якби не він, то в дами відібрали б гаманець і годинника. Їх тут була ціла банда цих волоцюг. Дивіться, він дихає. Його не можна лишати на вулиці. Дозвольте внести його в дім, пані».
«Звичайно, несіть його у вітальню. Там зручний диван. Сюди, будь ласка».
Повільно й урочисто Холмса внесли в Брайані Лодж і вклали у вітальні, а я тим часом спостерігав за всіма цими подіями зі свого поста біля вікна. Лампи були засвічені, але штори ще не опустили, і я добре бачив Холмса, який лежав на дивані. Не знаючи, дошкуляли йому докори й сумління за ту роль, яку він грав, що ж до мене, то ніколи за все життя сором не пік так мого серця, як у ті хвилини, коли я дивився, з яким співчуттям і добротою клопочеться біля пораненого ця прекрасна жінка, що стала об'єктом нашої змови. І все ж відмовитись від тієї ролі, яку Холмс мені довірив, означало б вчинити щодо нього найчорнішу зраду. Згнітивши серце, я вийняв з-під пальта димову шашку. Кінець кінцем, подумав я, ми не завдаємо їй ніякого лиха, ми всього-навсього перешкоджаємо їй завдати лиха іншим. Холмс сів на дивані, і я побачив, що він смикається, як людина, якій не вистачає повітря. Служниця кинулася до вікна і відчинила його. Тієї ж миті Холмс підніс руку, за цим сигналом я ж бурнув у кімнату димову шашку і крикнув «Горить!». І як тільки це слово злетіло з моїх уст, його підхопила вся юрба. Джентльмени й босяки, конюхи й служниці в один голос закричали «Горить!». Густа хмара диму клубочилася в кімнаті, сизі пасма вихоплювались крізь відчинене вікно. Я мигцем побачив, як там усередині метушаться якісь постаті, а ще за мить почув, як Холмс запевняє, що тривога даремна, що пожежі немає. Протиснувшись крізь юрбу, що не переставала кричати, я вийшов на ріг вулиці і за 10 хвилин з радістю відчув, як мій друг взяв мене під руку, і ми покинули місце бурхливих подій.